Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Rebordecha, Paredes, Moreiras, Faramontaos, Fiestras, Seoane, Laroá e San Pedro son as aldeas de Xinzo de Limia onde a empresa mineira Minecer SL de Castellón pretende desenvolver a súa mina de feldespato. Esta explotación tamén afectaría as aldeas de Zos e Abavides do Concello de Trasmiras. O 99% dos veciños destas localidades opóñense a este proxecto mineiro porque sería o motivo de defunción dunha zona eminentemente agraria e gandeira e a cambio de tan só 10 postos de traballo. En total, presentáronse unhas 1.200 alegacións a este proxecto de explotación de feldespato que está a tramitar a Xunta, que agora terá que pasar o período de avaliación para acadar a autorización administrativa. Centos de veciños afectados véñense de constituir en plataforma nun tempo récord para frear a mina. Mari Carmen Díaz é a presidenta desta plataforma chamada Corno do Monte.
Digamos que o 99% da población destes pueblos e temos o apoio de Xinzo, o sea, do que era de Xinzo do Concello completo. E, bueno, unha movilización total, aparte que a xente está disposta ao que faga falta. O sea, non é decir, vamos a quedarnos calados. Non, non, o que faga falta, porque isto é un roubo.
A empresa promotora xa pedira permiso de investigación no verán do ano pasado. Daquela, os veciños enteráronse polo Concello da existencia deste proxecto contra o cal se manifestaron totalmente opostos e así o fixeron constar a Xunta. Sen embargo, a Consellería de Industria seguiu tramitando o proxecto que no pasado mes de xaneiro saía a exposición pública para a presentación de alegacións. En total, recibiu unhas 1.200 que agora terá que avaliar a Xunta. A mina sería ceo aberto e tería que socavar 9 pozos de extracción repartidos en 1.400 hectáreas.
O proxecto repártese en 1.400 hectáreas, das que realmente ocupa 400. O que van facer son pozas, o que le chaman pozas ou lagoas, que van entre 15 e 30 metros de profundidade. Eso, eles mesmos, xa no seu proxecto, reconocen que van a destruir o suelo completamente, que non vai a servir nunca máis como suelo agrícola.
A mina da empresa castellonense ocuparía a terceira parte da superficie que abarcan todas estas aldeas. A area extraída neses pozos sería un punto de tratamento onde se extraería o feldespato. Segundo a plataforma Corno do Monte, de sair adiante o proxecto, mudaríase totalmente coa forma de vida dos veciños afectados.
Que vai ter que cambiar a función completa deses pueblos. Van a destruir a fauna, van a destruir a vegetación, os produtos químicos que van a ir ás augas, co que nos van a destruir toda a auga que hai superficial e subterránea, todo o producto químico que van a usar, utilizan ácido fluorhídrico para conseguir o feldespato, todo eso vai a quedar na nosa terra. Cando eles acaben, ou bueno, xa agora, no momento que empecen, vamos a ter que irnos.
Esta zona da Limia é eminentemente agraria. Produce o 90% da pataca de denominación de orixe da Limia e de trigo callobre. Desde os anos 70 acolle 3 concentracións parcelarias de interese público. Xosé Anxo Pérez Rúa é o responsable do Sindicato Labreo Galego en Xinzo de Limia.
Nesa zona concretamente hai máis de 100 familias vivindo directamente e indirectamente moitas máis. Unha actividade agrícola que se dedica fundamentalmente pues, ao cultivo da pataca e cereal e hortícolas como a cebola. E dentro da comarca da Limia, esta zona concretamente é a que máis produce pataca de Galicia, non?
Tras a modificación da Lei do Solo de Galiza, as actividades extractivas poderían desenvolverse en solo agrario se perciben unha autorización da Xunta. O Sindicato Labrego Galego critica esta posibilidade por superpoñer os intereses privados dunha mina ao interese xeral dunha comarca inteira.
Pode unha empresa mineira pois vir e expropiar a zona agrícola e ala, non se queremos instalar, facer unha serie determinada, temos que adaptarnos á Lei do Suelo e incluso ao planeamento urbanístico do concello, non? Se ese concello hai un planeamento urbanístico como o Concello de Xinzo no que determina que sea unha zona de protección agropecuaria, pois non entendemos que fai unha mina.
A comunidade de regantes é outro dos colectivos que se manifesta profundamente contrariado con este proxecto. Teme que os pozos mineiros consuman toda a auga disponible para o cultivo agrícola e que, ademais, acabe sendo contaminada. Xosé Luis Castro é o presidente desta comunidade.
A sensibilidade de agua, eu penso que un pozo de 15 metros está sangrando o terreno todo. Todas as fincas, non sei, a medio quilómetro, estarán sangradas. Non vale botar de agua nin nada, porque según temos entendido que lle botan aí unhas xosas ou non sei que veche, que son puro veneno. Eu creo que temos outra cousa que non me explico como a Xunta se pon a conceder eses permisos, porque tanto o gobierno do señor Fraga, como do señor Touriño, como do señor Feijóo, dan aos agricultores subvencións para que compremos maquinaria e agora queremos quitar os terrenos.
A comunidade de regantes recibe axudas para forrar auga, sen embargo, os pozos mineiros repartidos por toda a zona poderían funcionar como escorredoiros das augas freáticas e así os agricultores terían que regar moito máis para poder cultivar. En definitiva, estarías a xogar coa productividade das terras. Escoitamos o voceiro do Sindicato Labrego.
Quedarían sin auga, sin lentura, as terras, incluso pois, os nutrientes iríanse a esas balsas. E temos a experiencia das areneras que xente que non quería vender, ao final tuvieron que vender porque esas terras non eran productivas. Por lo tanto, non son só esas 400 hectáreas, serían moitos máis hectáreas que serían afectadas.
O proxecto mineiro tamén implicaría tirar con cartos públicos. A plataforma de veciños afectados Corno do Monte lembra todas as axudas públicas que se teñen destinado para a mellora da actividade agraria da zona.
Fixeron nos anos 70 unha concentración parcelaria maravillosa, da que todos estamos contentos, que costou un montón de cartos. Despois recibimos axudas da Unión Europea, da Xunta de Galicia, para que a xente quedara nos pobos, para que o rural non morra, e para que nos modernizáramos e foran rentables. Todos nos recibimos axudas. O que non ten sentido agora, que facemos con toda esa maquinaria, con todo eso que invertimos? Aparte que a xente que ten deudas, que tampouco é decir, temos todo pagado. Hai xente que ten deudas, ora tú quitas o medio de vida, que fai cas deudas?
Alén do impacto sobre a actividade económica da zona, o proxecto tamén podría entrar en conflito coa legislación ambiental europea. Escoitamos a Mari Carmen Díaz.
Sí, temos, o sea, por exemplo, gastáronse un montón de cuartos en recuperar as cigoñas, que, por certo, temos unha boa cabaña. Debe haber por lo menos 30 ou 40 por cada pueblo. E, de repente, a cigoña, si tú lle quitas todas esas terras donde, das que ela se alimenta, para que gastaron os cuartos antes? A partir, eles mesmos reconocen que van a eliminar toda a fauna, porque o que deixan é terreno morto. E o único que van deixar é auga contaminada detrás diles. Yo solo contaminado. Porque a parcela do veciño que eles non collan, ese polvo en suspensión que eles mesmos reconocen que existe, vai se por na tua terra e vai na matar. A parte, colocase a 6 metros do río. Tú, a che que te parece que vai pasar co río cando tú fagas un burato a 30 metros de profundidade?
A promotora da mina, Minacer SL, expuxo públicamente tamén un plan de recuperación da zona afectada que se levaría a cabo unha vez peche a explotación logo de 30 anos de actividade mineira. Tanto veciños como o Sindicato Labrego mostráronse escépticos ante esta hipotética restauración.
Temos unha explotación a menos de 20 kilómetros que estuvo aberta 6 ou 7 anos, deixaron todo tirado, as pozas abertas e recuperación non houve ninguna. ¿Me entendes? Porque en teoría o tipo de eu quiebra e ahora quen lle cobras? Deixaron todo aí, todo contaminado, un desastre completo.
Non, porque temos experiencias aquí das areneras aquí na comarca. Tamén teñen un plan, pero ese plan nunca se cumpliu. Entonces, pois, sabemos o que vai pasar. Van quedar aí os buratos aí e non se van a recuperar.
E se falamos dos postos de traballo que vai crear a mina de Feldespato, tan só prevé a creación de 10.
E non poden eliminar 200 postos de traballo para crear 10. 10 que o mellor o tipo trae con il, que ni sequera lle vai a dar a xente da cá. O sea, que non ten sentido, é un sinsentido completo, porque é quitarnos a vida que temos.
Tamén todos os grupos políticos locais se opoñen a esta mina de Feldespato de Xinzo. Haberá que ver agora que disposición ten a Xunta.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza,
polo medio ambiente galego.